Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Российские пропагандистские СМИ сообщили сегодня утром, что войска агрессора якобы прорвались в центр Покровска. Цитата. «Российские части наступают в Покровске. Уже в центре города», приводит один из российских телеграм-каналов слова российского военного. Пропагандисты заявляют, что речь идет уже не о диверсионно-разведывательных группах, а якобы о полноценных боевых подразделениях армии России. Напомню, 22 июля Deep State сообщал о проникновении российских ДРГ на южной окраины Покровска. Через два дня боец 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Долбуша в нашем эфире сообщал, что эти ДРГ были уничтожены. В украинском генштабе пока никак не комментировали эту информацию, распространенную российскими пропагандистами. В отчете ведомства сегодня утром сообщалось о 49 штурмах на направлении. Это чуть меньше, чем фиксировалось в предыдущие сутки. Судя по карте проекта Deep State, Россия старается обойти Покровск и Мирноград с севера, затруднив логистику для украинских защитников. Поговорим сегодня в студии о том, есть ли российские войска в центре Покровска. Что происходит в Часовом Яре, о захвате которого сегодня отчиталась российская Минобороны. И что дает россиянам продвижение в Каменском на запорожском направлении. Deep State также сообщил о захвате этого села. С нами сегодня будут Артем Прибильнов, начальник отдела коммуникации 155-й отдельной механизированной бригады, лейтенант Покровский фронт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук и замкомандира 18-й славянской бригады Денис Нохрин. Это уже Часовьярское направление, Краматорский фронт. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы. Если не находитесь в оккупации, если проживаете на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь нашей специальной анонимной формой. Ссылка в описании. Если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео. Можете сделать это прямо сейчас в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите этот стрим. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Начинаем традиционно с того, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. Силы обороны отбили атаки на северском направлении возле Григоровки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки. По данным Deep State, агрессор оккупировал Верхнекаменское и продвинулся у Ивана Дарьевки. Армия РФ атаковала в районе Часовьяра, на север от него возле Миньковки, Новомаркова, Бондарного, а также на юге у Предтечина, Белой горы и Александра Шультина. Deep State фиксирует продвижение у Белой горы. На Торецком направлении агрессор штурмовал сам город и соседние населенные пункты – Щербиновку и Александра Калинова. Покровск. ВСУ отбили 49 штурмов на таких направлениях – на сам город и на юге от него. На востоке от Покровска – в сторону Мирнограда, Константиновки и в направлении Доброполья, на западном фланге. Юг Донецкой области. На этом участке российские войска штурмовали в районе Запорожья, Комара, Перебудовы, Подубного, Малиевки, Федоровки, Шевченко и Новополя. Лиман-Купинск. На лиманском участке было 24 штурма в таких районах. Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка, Деброва, Дроновка, Шандрыголова, Ольговка и Ямполь. На Купинском только 5 атак. Под ударами был сам Купинск и населенные пункты на юге от него – Загрызово и Кендрашовка.
Ну и перед тем, как перейти к главной теме эфира, мы покажем, что произошло в Краматорске буквально перед стартом нашего эфира. Армия России сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку прямо в центр города. Один человек погиб, 11 ранены, под завалами могут оставаться люди. Сейчас на месте работают спасатели, полиция и представители власти. Подробности расскажет наш корреспондент Сергей Горбатенко с места.
Подивіться, прямое влучение в дим. Зруйнований дим. Подивіться, що відбувається в Краматорську, це центр міста. Центр міста, немає частини дому просто.
Тихо. Похоже, як чи прильот, чи щось таке. Ну, ми сиділи на остановці, на зупинці возле ЦУМа, центрального Мирмага. Слышим, что что-то засвистело и как грохнуло, блин. Мы сразу сюда, втроем. Ну, кого смогли, того вывели, блин. Смотрим, тут уже развал и что-то начинает.
Люди поранены были?
Так, кілька. Ну, от жінка была поранена, а еще, ну, и...
Я решила зайти додому, але не встигла. Бо дуже гучний вибух. чомусь потемнішало, хоча я не зрозуміла чому.
На прохання наступного гостя із задоволенням приходжу на українську мову. З нами на зв'язку Артем Прибильнов, лейтенант, начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Артеме, вітаю, радий вас бачити.
Бажаю здоров'я.
Артеме, ну, я не знаю, чули ви, не чули, так, я от розказував про те, що сьогодні там повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, вони там святкують захід в центр Покровська і кажуть, що це вже не якісь там ДРГ, а повноцінні регулярні військові частини. Як ви це прокоментуєте?
Очевидно, це черговий фейк російської пропаганди. Покровськ залишається під контролем українських сил. І дійсно були спроби прориву окремими групами ДРГ, але їх виявляють і нейтралізують наші підрозділи. Українська армія має повний контроль над ситуацією. Ну, такі заяви лише намагаються посіяти паніку серед населення та наших союзників.
Артеме, як часто ці групи російські проникають, ну і якої кількості, якщо можна про це трошки розказати, бо вони там святкують захід центру Покровська, я навіть там на власні очі бачив карти, вони вже ділять Покровськ, да, там дійшли там до залізничного вокзалу, я не знаю, вже там окупована частина центрального міста, як нібито?
Ну, як можна коментувати фейки? Ну, в будь-якому разі це частина їх інформаційної війни. Це не відповідає дійсності, заявляється з повною відповідальністю. Тобто кожен раз, коли вони намагаються зайти, тобто ДРГ намагається зайти в Покровськ, вони роблять спеціальну маленьку операцію. Це не так легко. Тобто вони не можуть робити це часто.
А що це за спеціальна маленька операція, як вона виглядає?
Ну, тобто це або обманні маневри, тобто вони роблять або ложний наступ десь на напрямку, тобто і таким чином намагаються відволікти або розконцентрувати сили оборони і десь в якусь шпаринку пролізти. Ну, тобто це не просто так.
Угу. Про яку кількість людей йдеться от в цих групах, щоб люди розуміли, так, ну, кажуть, регулярні військові частини, а насправді?
Це не регулярні військові частини, це спецпризначенці, які роблять ці операції, це розвідка. В будь-якому разі це не мобілізовані. Тобто це спецпризначенці, метою яких є диверсійна підривна діяльність саме у Покровську, але знову ж таки це не є якимось там вибуховою новиною, що це тільки трапилося. Так само росіяни, як вони і закидують кабами мирні міста, так само як вони знищують цивільну інфраструктуру, так само вони роблять, як вони робили в Бахмуті, в Авдіївці, тобто намагаються прощупати оборонні порядки сил оборони і зайти в місто для того, щоб проводити там якісь диверсійні дії. Успіху ворог на всіх діях не мав, був повністю знищений.
Артеме, а скільки людей у цих групах приблизно?
Не можу вам відповісти. Угу.
Що відбувається на південь від Покровська? Ну, от, чи намагаються вони вже регулярними частинами там зайти в місто, чи зосередилися більше? Ви ж там з побратимами також, напевно, спілкуєтеся на відрізанні логістики з півночі міста?
Я можу казати лише за нашу смугу відповідальності, саме на нашій смузі відповідальності. Тобто оперативна установка залишається напруженою, противник зосереджується в окремих районах і намагається інфільтруватися, тобто малими групами продвинутися у північному напрямку. Це виглядає як підготовка дійсно до спроби зайняти більш вигідні рубежі і позиції для, можливо, подальших наступальних дій.
Угу. Ну, тобто, про якісь там механізовані колони, спроби посунути лінію зіткнення поки що не йдеться на південь від міста?
Десь більше тижня вже тому вони намагалися провести розвідку боєм, в тому числі використовуючи бронетехніку, як ми зараз бачимо на цьому відео, яке ми робили. Тобто, ми були готові до цього і, в принципі, злагоджена робота сил артилерії та безпілотних систем нашої бригади, також дуже якісна та майстерне управління боєм, командуванням бригадою зробило неможливим цю розвідку боєм, вся ворожа колона вона була знищена ще на підходах, на підступах. Навіть піхота в бой не вступала.
Пане Прибильнев, а вони сподівалися, що там що, нема вже українських захисників, да? Навіщо вони оцю колони пустили? Ну, це тут же ж очевидний фінал, так? Вони будуть знищені в пішками українськими.
А вони можуть це перевірити, тільки спробувавши. Саме тому це називається розвідка боєм. Тобто вони перевірили, що ага, ми будемо знищені. Наступний раз, якщо вони будуть намагатися, то явно будуть використовувати більші сили і засоби, тому що вже розуміють, що 4 коробочки – це недостатня кількість для прориву.
Можливо, так дивно прозвучить питання, але все ж таки, які райони міста зараз перебувають під найбільшим вогневим тиском? Чи це все місто?
Це все місто. Ну, в місті Покровськ, як і на околицях його... Це все суцільна зона ураження. В першу чергу це FPV-дрони, також залітають КАБи, працюють міномети противника. Тобто не можна сказати, що якась зона знаходиться більш безпечною, а інша менш безпечною. Це все безпосередня зона ураження. Як ви знаєте, у 25-му році ця смуга, вона розтягнулася раніше, це було там 5-8 кілометрів, де ми вже розуміли від ЛБЗ, я маю на увазі, де ми розуміли, що тут починається зона ураження. Зараз це вже 20 кілометрів, тобто ми розуміємо, що FPV-дрони з ретрансляторами, а також дрони на оптоволокні, ті ж самі молнії залітають вже дуже далеко і роблять погані дії з нашою логістикою. В тому числі, так противник діє, в принципі, він методично робить, він не робить лобових атак на місто практично, але він намагається відрізати плани.
Ми вже звикли так, що ця війна, це, ну, принаймні, 24-25 роках, це війна за логістику. Наскільки важка зараз логістика в самому Покровську, під'їхати до Покровська, як ви постачаєте боєприпаси, особовий склад і так далі? Наскільки це проблемне?
Так, ситуація напружена, але наші козаки справляються регулярно, здійснюють ротації, тобто тримають стрибальні бої, якби підрозділи регулярно не ротувалися, було б дуже важко. Тобто, щоб зберігати високу бойову ефективність, ротації проводяться постійно. Тобто, це можливо.
Під ребами, так? Тобто, якісь автівки захищені ребами?
Це і реби, це і комплекс протиповітряної оборони, які розгортаються, маю на увазі. Це можуть бути навіть стрілецькі підрозділи, які безпосередньо займаються здробовими рушницями, перехватами тих самих FPV. Також треба розуміти, які логістичні маршрути на даний момент часу являються більш-менш безпечними, де ворог зараз знаходиться тощо. Тобто це комплекс міри дій, який призводить до того, що ми все ж таки маємо змогу проводити логістику і відповідно ефективно оборонятися і стримувати ворога на підступах.
Покровськ – це не єдиний такий вкид, який зараз робить Російська Федерація. Там ціле святкування в телеграм-каналах, в російських пропагандистських ЗМІ з приводу нібито захоплення Часового Яру. Ми скоро включимо офіцера, заступника командира 18-ї Слов'янської бригади Дениса Нохріна. Вони тримають Краматорський відтинок фронту, розпитаємо, чи дійсно окуповано Часів Яр. Артема, до вас таке питання, я сьогодні усім ставитиму. А навіщо? Заявляти, ми в центрі Покровська, ми захопили Часів Яр. Далі можна там по списку, що вони там ще хочуть захопити. Можливо, це буде Костянтинівка, там Сіверський, я не знаю. Ну, ситуація на землі говорить сама про себе. Вони потім знову будуть захоплювати, заходити в центр Покровська, захоплювати Часів Яр. Як ви думаєте, навіщо робляться от такі от вкиди в інформаційний простір?
Це частина їх інформаційної війни. Вони робляться по тій самій причині. От ви показали попередній сюжет, що трапилося у Краматорську сьогодні. Це терор. Тобто вони таким чином намагаються залякати місцеве населення, наших співвітчизників, для того, щоб створити паніку і відповідно ускладнити нашу роботу по обороні. Ось і все.
Угу. Щиро дякую вам, Артеме. Артем Прибильнев, лейтенант і начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, був в ефірі радіо «Донбас Реалії». Це Покровський відтинок фронту. Ну, от ми зараз від безпосередньо бійців з місця чули про ситуацію в Покровську. Присоединяется к нам руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Павел, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Павел, ну вы сейчас слышали разговор, да, со спикером 155-ки. Как вы вот это вот все прокомментируете? Ну, не мне вам рассказывать, наверное, да, по поводу того, какое сейчас ликование в России по поводу якобы захода в центр Покровска. Зачем это делать? Ну, вот мы видим, да, ну, скорее всего, участились заходы ДРГ просто с юга города. Их вылавливают и уничтожают. Нет, они утверждают, что они зашли в центр города.
Ну, 155-я бригада стоит на самом горячем участке, между прочим, обороны Покровска, поэтому офицер бригады, он владеет достаточно точной информацией, и если говорит что-то, то это так, и если не говорит, то это говорить не стоит. Ситуация действительно вокруг Покровска очень напряженная. Противник, ну, как и прежде, продолжает его атаковать с юга во фронт, заходит с фланги с юга, с юго-запада, со стороны Днепропетровской области, пытаясь перерезать логистику, перерезать трассу, точнее уже перерезал Покровск, межевая, и пытается выйти через урожайное на Покровск Павлоград. Такая наша главная артерия, которая обеспечивает логистику всей группировки. Это им крайне важно. С другой стороны, после прорыва на трассу Покровск-Константиновка, перегруппировавшись, подтянув резервы, россияне определились с направлением главного удара здесь. Константиновку они оставляют на второй этап, и все основные усилия перебрасывают на Покровское направление. Но на протяжении последних дней силы обороны Украины смогли восстановить наступление с северо-востока россиян на агломерацию Покровск-Мирноград. И здесь россияне разворачиваются на Добропилля. Это плохой сигнал. Но, тем не менее, вот основное остается битва за Покровск. Очевидно, она остается ключевой для всей для всех дальнейших событий на Донбассе, на Северном Донбассе. И то, что россияне действительно засылают диверсионно-разведывательные группы в Покровск, это такой сигнал, это разведпризнак. Тут все концентрируются на слове диверсионно, да, на диверсиях, которые они реализуют. Но основная задача их – это разведка. Это расходники, это люди, которые умрут сегодня-завтра. Но задача их как раз своей жизнью вскрыть нашу систему обороны в городе. Вот где прошла группа, беспрепятственно, значит, свободное поле. Где она попадает на сопротивление, где ее уничтожают, это очаги сопротивления. И за этим следит вся радиоэлектронная разведка, ихние дроны. То есть россияне составляют такой себе план обороны города. Ну, и это свидетельствует о том, что они действительно готовятся к уже непосредственно штурму Покровска. Они готовятся, но это не значит, что наши защитники это допустят. Это возможно. Но, возможно, совсем все пойдет не по их плану. Что еще по Покровску? Ну, пожалуй, то, что ключевыми остаются фланги. И от того, какую форму обороны Покровска изберет наше командование, это по примеру Бахмута или Авдеевки, оборона в ковше города, городские бои, это один вариант действий. Второй – это активность на флангах, что также может серьезно противнику придушить его, дать по зубам. Ну, это будет зависеть от тех ресурсов, которые имеет наша группировка войск на этом направлении. Ну и от замысла командующего, соответственно.
Павел, а зачем заявлять о том, что зашли в центр Покровска, рассчитывать на панику?
Это еще раз, если начинается разведывательная операция по подготовке к штурму Покровска, то включаются все ресурсы разведки, начиная от вскрытия обстановки и заканчивая ИПСО дезинформацией. Дезинформационная компания, она является составляющей той же компании по подготовке к штурму. И, кстати, вот когда вы говорили собеседнику о том, что россияне уже, зетники там делят Покровск на сектора, вот по Ютасану, тут надо же понимать, что это может быть целенаправленный вброс дезинформации, который они как бы подсказывают украинским войскам, на какая там бригада, какая дивизия на каком секторе будет атаковать. И, скорее всего, эта информация ложная.
Угу. Павел, попрошу вас побыть еще вместе с нами, пообщаемся сейчас с офицером. Знову перейду на українську, знову із задоволенням. До нас доєднується Денис Нохрін, заступник командира 18-ї Слов'янської бригади, Краматорський фронт, Часів ЯР безпосередньо. Денисе, вітаю вас.
Граю здоров'я, слава Україні.
Героям слава. Денисе, ну сьогодні, якщо зайти там на російські пропагандистські інформагенції, ну і на будь-які новинні, так звані новинні ресурси, всі святкують захоплення, окупацію міста Часів-Яр. Там от розповідають, що нібито знищено найбільше угруповання Збройних сил України за всю історію російсько-української війни. Там відзначають вже підрозділи, які цього зробили. Ну, тобто свято на повну. Розкажіть про ситуацію в місті.
Дивіться, ця інформація точно не відповідає дійсності. Значить, наші підрозділи продовжують ведення оборонних операцій безпосередньо в центрі самого міста Часів-Яр, в центральній його частині. Просто, щоб ви розуміли, Часів-Яр, він не є такої округлої форми, і його райони досить широко розкидані. Один з районів, взагалі, ми втратили там, ну, самий перший, це через канал, мікрорайон канал. Зараз противник проводить постійні там штурмові дії в центральній частині та на флангах Часового Яра з метою захопити повністю місто. Ну, але буквально навчора станом там дві БМД пробуло залетіти в мікрорайон Північний з піхотою. Були виявлені, зупинені і нанесено вогневе ураження. Значить, противник пробував десь там якийсь прапор виставити на вогнетривковому комбінаті, от, але вогнетривкий комбінат не перебуває під контролем української армії. Вся решта, частина міста і решта райони повністю під контролем української армії, противника там немає. І бої ведуться безпосередньо в самому місті.
От ми бачимо це відео прапоровтику так званого, його показав проєкт Deep State. На ньому російські військові встановлюють прапори Російської Федерації, мікрорайони Шевченка та цех номер 2. Згодом аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили. Інформацію про нібито захоплення російськими військами Часового Яру розпростували оперативно-стратегічно угруповані військ Хортиця. Денисе, а яка подальша доля оцих російських солдатів, які махають триколором?
Будуть знищуватися нами і 24-ю механізованою бригадою, підрозділами, котрі вже більше півтора року тримають оборону міста Часів-Яр.
А ви от казали про те, що там в центральний район наш БМД, тобто російський, тобто там вже спроби штурму міста на бронетехніці, вони налагодили постачання броні через канал Сіверський Донець-Донбас.
Так, да, в них, на жаль, є там місця, в яких вони можуть переїжджати, але ми постійно їх також мінуємо. Ворог постійно їх розміновує, ми знову їх мінуємо, і ворог втрачає там свою техніку. Ну, цього разу їм вдалося доїхати реально там 2 кілометри, вони не доїхали до наших піхотинців.
Угу. Діпстейт повідомляє, що за останні 2 місяці агресор зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко. Інших просувань не було. Які найскладніші ділянки для оборони у самому місті?
Дивіться, зараз противник нарощує свій вплив на флангах. Це зліва сусіди там від нас, 56-та бригада там тримає оборону. Ну і справа також там в 24-й бригаді. Ну і періодично він пробує заходити, пробує штурмувати центральну частину. От безпосередньо також вчора пробував штурмувати підрозділи 18-ї бригади в центрі Слов'янська. Там штурм був позиції там, з трьох напрямків фактично. Три штурмові групи, але спільно з 24-ю механізованою бригадою відреагували, нанесли ураження ворог, поніс страти, відступив. От такі бої в нас позиційні зараз.
Це піхота, так?
Так, так, так.
Наскільки ця піхота гарно б'ється? Ну, наскільки вона обучена?
Ну, дивіться, на часі в'яжеш наступає там не один підрозділ, там є мікрорайон північний, там, допустимо, туди наступає там 200-та механізована бригада з приданими. Центральну частину, там 98-ма дивізія. Ну, центральну частину, там вони більш кидають підготовлених, там нормальних таких своїх штурмовиків, щоб досягти успіху. Тобі ж їхні десантники, якби, краще підготовлені, там, чим якась там 200-та механізована бригада.
Наскільки українські сили зберігають перевагу в рельєфі, панівні висоти, зручні рубежі оборони? Ну, власне, цим і пояснюється от феномен, ну, крім мужності, так, українські захисники, феномен оборони часового яру, що він на такій ділянці місцевості, де, ну, зручно вести оборону. Ми бачимо топографічна карта, червоне – це висоти панівні, та й взагалі часів яр – це така панівна висота для всього Донбасу, плюс-мінус. Наскільки контролюють українські захисники висоти?
Дивіться, ви абсолютно праві. Часів яр – це є висота і стратегічно важлива, тому всі ті висоти, які нам критично важливі, ми утримуємо. Є, звичайно, що у ворога перевага там, в кількості особового складу безпосередньо. Там, але якщо вдало планувати оборону, вміло застосовувати БПЛА, комунікувати з сусідніми підрозділами і в спільній взаємодії з ворогу потрібно надавати гідну відсіч і знищувати, тому що в нього є перевага в особовому складі. Ми мусимо воювати дронами, мусимо не підпускати їх взагалі до наших позицій, хоча б кілометр-два, щоб все знищувалось на підходах.
Чого бракує вам?
Особового складу бракує. Дронів зараз також бракує. Дронів ніколи не буває достатньо, повірте. Засоби РЕП, дистанційне мінування. Це дуже важливо. Це саме те, що дає можливість не підпустити противника до наших хлопців і знищувати його на підходах. Це дуже важливо.
Денисе, ну і ви от розказали про ситуацію в самому місті, але ж ну ви там багато часу так вже проводите, тримаєте оборону. Люди, ну от українці живуть там в решті міст, так просто навскидку, скільки відсотків міста контролюють українські захисники, якщо так можна говорити, тому що і зараз величезна сіра зона, кілзони, так, це все зрозуміло.
Дивіться, 40% міста точно під нашим контролем. Можливо, там десь є там в процентах, ну, більш-менш це під нашим контролем. Тому що я кажу, часів яр він реально розкинутий. І дуже багато районів, які знаходяться на відстані один від одного, поняли? Тому реально контролю противника там, ну, 60%, я думаю, максимум.
Денисе, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість включитися, розказати про ситуацію з міста, з місця. Денис Нохрін, заступник командира 18-ї Слов'янської бригади, Часів'ярський відтинок фронту, Краматорський, як його називають у звітах Генерального штабу. Дякую, Денисе. Возвращаємося к розговору з Павлом Лукійчуком. Павел, ну от ми видим, сейчас, да, вы тоже послушали офицера, сейчас ваше впечатление, есть ли угроза сейчас потери Часов'яра, или все продолжается и продолжается? Там же скоро оборона Часов'яра начнет бить все рекорды, да, сколько Россия хочет захватить этот город, но не получается, просто они там стоят.
Если зетников послушать или распропагандистов, то в войне, которую ведет Россия против Украины, есть три главных города, которые они хотят захватить. Это Париж, это Берлин и Часов-Яр. Он так на третьем месте стоит. Ну, до Парижа, до Берлина им добираться долго, а вот Часов-Яр, они уже перед ним топчутся много месяцев. Что такое Часов-Яр? Это маленький городок, предместье, такой город-спутник Бахмута. В нем и до широкомасштабной войны было не так много населения, сейчас совсем мало. Это, ну, фактически бои происходят на руинах города. И кто где там установил какой флаг, ну, не имеет значения. Даже сколько улиц, кто удерживает, сколько процентов, ну, смысл не теряется. Ключ к пониманию Часового Яра, обороны на Часовом Яру, в самом его названии. Часик, Часов Яр, это череда высот, которые встают на пути этой Орды с востока, которые позволяют удерживать большой район на запад от Часового Яра. Это ближайшая Константиновка, и дальше пошли Дружки по Краматорску. По большому счету, вот Часовярские высоты, это рубеж обороны наших сил на этом участке. Недаром оно называют, уже появилось название такое в слоте Генерального штаба Краматорское направление. Поэтому я бы не мерил, сколько там метров Русне удалось продвинуться по разрушенным улицам Часового Яра, осмотрел на ситуацию стратегически. Пока держатся Часовярские высоты, фронтальные атаки Дружкивки, Константиновки маловероятны. Значительно сложнее ситуация с Торецким направлением. Хотя там, очевидно, противник может продвинуться, но там тоже есть природные препятствия, которые нам даже в случае определенного отхода мы выйдем на водные рубежи, которые...
Трибанбыцкое водохранилище, да, Павел?
Да, да, да. Как раз о нем речь идет. Там трагическое довольно... Ну, почему трагическое? Россияне хотели захватить нашу группу подразделений, очевидно, в кольцо, но это им не удалось. И теперь... Получив свои километры, я не знаю, насколько выиграла Русня, а насколько проиграла. Такое впечатление, что они не смогли выполнить свою задачу и эту битву проиграли. Локально.
Вчера мы обсуждали заход, возможный заход агрессора в Днепропетровскую область. Сегодня вот проект Deep State немножко уточнил карту боестолкновений. Ну, все равно уже вот красная зона есть на территории Днепропетровской области. Это согласно Deep State. Ну, Хортицы вчера в эфире у нас опровергли вот эти вот заявления. Павел, как вы считаете, ну, сейчас там на западе, на юге Донбасса, вот западные окраины оккупированной территории, они почти уже достигли границ Днепропетровской области. Будет Россия идти дальше на Павлоград, Днепр, или теперь сосредоточиться на Донбассе, непосредственно Краматорска, Славянская агломерация, Северск?
У нас вот административным границам очень много внимания определяется областей, и очевидно, это такой психологический эффект после объявления там Путиным и его бандой аннексии Запорожской, Херсонской области. Ну и дальше что? В принципе, они аннексировать могут любые территории, даже не заходя туда. Заявить о том, что половина Украины ими аннексирована, и население проголосовало заочно. Движение россиян определяется военной логикой. И тут два момента. Первый момент мы имеем на Покровском направлении. На Покровском направлении заход Русни, если и будет на территорию Днепропетровской области, то цель его как раз перерезать трассу Павлоградскую для того, чтобы овладеть Покровском. Гораздо сложнее ситуация на... Ну, это главная битва на Покровском направлении. Но на юге от Покровска, на Новопавловском направлении, это, ну, вспомогательное направление. Но, тем не менее, там россиянам не удается... нашим силам, выделенным на этот участок, уверенно сдержать противника. Он продолжает движение. Ну и там очевидно, я не готов так однозначно говорить, похоже, что трасса Запорожье-Донецк является таким определенным рубежом. И не только на северо-востоке, на юго-востоке, на стыке Запорожской, Днепропетровской, Донецкой области. А, скорее всего, они будут, если у них сил и ресурсов хватит, после наступления на Донбасс продолжить боевые действия на юге, скорее всего, она может стать такой целью противника, очевидной целью противника. Mm-hmm. Ну и тогда на этом участке возможно продвижение российских бандитов, ну, где-то до Покровского. Покровск на севере, Покровская там на трассе Донецкой. Есть на территории Днепропетровщины. Здесь они могут зайти на территорию Днепропетровской области. Ну, цель здесь тоже, опять же, таки военная. Навряд ли это как выход на административные границы в области является таким себе военной целью россиян. Да, они используют как на у свои успехи определенные своих военных для пропагандистских целей, но не наоборот.
Павел, у нас буквально минутка осталась. Все-таки спрошу у вас. Дивстейт сообщил об оккупации Каменского. Это вообще запорожское направление по направлению на Запорожье. Зачем там Россия активизировалась? Мы видим, да, Запорожье около 20 километров. И они что, собираются идти на город?
Ну, не только. На Каменском бои были на протяжении нескольких месяцев весьма упорные, ограниченными силами, но россияне ставили себе как раз задачу занять там довольно удобную исходную позицию. Не менее подобные бои происходят и на Ореховском направлении, и на Гуляйпольском направлении. Фактически тем ограниченным контингентом сил, которые на юге россияне имеют, они пытаются достичь тактических успехов, создать линию обороны или линию фронта, удобную для начала наступательной операции. Поэтому мы и говорим о том, что в зависимости от успеха или неуспеха стратегической операции на Востоке зависит и дальнейшее развитие боевых действий на юге. Либо противник прорвет нашу оборону, выйдет там на Краматорск, на Добропилля, на Славянск, на Сиверск, захватит часть Донеччины, а потом перегруппируется и направится на юг. Либо наоборот, наши силы смогут сковать боем противника, мочалить его, вот, измотать и таким образом лишить наступательного потенциала.
Спасибо большое, Павел. Было очень интересно. Павел, спасибо за ваше время. Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и сосредоточимся на еще одном городе – Константиновка. Ее продолжают обстреливать. Особенно активно армия России бьет FPV-дронами. Город находится уже всего в 6 километрах от линии фронта, но уехать отсюда решаются не все. Семерых жителей, даже кошку, вывезли на днях на бронированном автобусе с системой РЭП. Мой коллега Сергей Горбатенко покажет, как это происходит.
Ось, подивіться, нещодавно прилетіло в дім. Даху немає, певно було пряме влучання. Все горить. Зараз їдемо в район Костянтинівки, який найближчий до Часового Яру. Там на цивільних жителів полюють російські FPV-дрони, тому дуже-дуже небезпечно.
Що там сталося, залишилися після дрона?
Оце дрон тут полетів.
От окно. От там на морковці якась ерунда лежить.
І ось подивіться ще шматок російського дрона, який атакував цивільний будинок у Костянтинівці. Кажу, виїхати не думаєте?
Взагалі думаємо, але поки що тут.
Ну, під дронами ж страшно, вони ж полюють прямо цілеспрямовано.
Це ми знаємо, за нами не ганялися вже.
А розкажіть, як це було?
Ну як, заподлітають, і отак вокруг тебе кружать. Ми прячемося, він улітає.
А що у вас тут приліт був поряд, да? Дивлюсь, хата згоріла.
Прямо в кладовку, а потім як пішло, крыша з тої сторони обгоріла, і три дому от подряд згоріли. Буду виїжджати. Клянуся.
Конкретно що?
Правда, вы заберите меня, нет, правда. Конкретно.
Так вот зараз.
А давай, как у меня нет ни документов, ни денег, ничего нету.
Ну, все то, что она с собой забирает, это гуманитарная допомога, яку надают місцева клініка.
У меня вот тут пусть позабивают все. Вот нету этого алкаша, я его прошу.
Ну, так бачите, что у алкаша будет?
Я думаю, хоть я железо сдам чуть-чуть на какие-то деньги хоть. Мені скільки холодильника згоріло всього.
Слухайте, ну треба їхати, бо не будеш кому здавати. Ви хочете, щоб наступна хата ваша була?
Да боюся, уже не могу.
Та, кидайте ви це залізо. Куди ви його будете здавати? Кому ви його будете?
На руки деньги,
а кому ви його понесете?
Принимаю.
Тут дрони у вас літають, треба їхати.
Да без контра не літають.
Ну так треба їхати ж. Ну,
мабуть, я так розумію, йде сортування.
А, металобрухт? Так,
да, металобрухт, потім інструменти. Мабуть, у кожного свої розцінки. І собака веган, бачите, помідорчики.
Відсвяткуйте на волю. У мене донька сьогодні одружується. А я за вами приїхав, щоб вам тут не бідкатись. Давайте, пішли.
Не сьогодні, клянусь.
А чому ні? А ну, скажіть, якийсь аргумент, чого не сьогодні? Ви ж розумна людина, давайте сьогодні.
Мені от окно забити, надо все вгоріло.
Та що то окно, ну дивися, ну було в той
дорік. Ну так жалко, там акордеон, там і піаніно, там все.
Часто таке буває, що люди от доводиться вмовляти, все одно відмовляються?
Ну, дякувати Богу, не так часто. Заїжджаємо отак от мимоходом. Пропонуємо, якщо ні, то можливо там за декілька днів знову мимоходом. І так, врешті-решт, більшість переважно виїжджає.
Вирішили виїжджати?
Так.
Да. А скільки вас тут?
Нас двоє.
Нас двоє зараз виїжджають.
Все, рюкзаки.
Кошка де?
Там от вона, кошка, за мною.
Ну що, це я в руках. Рюкзаки там, очки. Ладно, потім положу.
Надя, там все відкрито, побросали все.
Хорошо. Надо,
Надя. А чого так довго сиділи тут? Чого не виїжджали раніше?
Думали, що скоро буде мир.
А. Ні, ви знаєте, що...
Мир.
Ні, ні, це просто, ну, як-то сумнівалось. Мене от щось удержувало. Це у мене вже третя заявка у мене. Угу. У меня все что-то не получалось, все. Господи, домой, прощай. Спаси, Господи, помилуй, Боженька, миленький. Пресвятая Богородица, Царица давайте, Небесная, помогите мне, пожалуйста, сегодня.
Пошлите, давайте.
Давайте, мой дом, прощай, пожалуйста.
Все, Господи, давайте, пошлите, с Богом.
Ой, без стрелкотня.
Скажіть, як вам отак людей вивозити під молитви?
Саме по Божій милості наша Україна сьогодні тримається. Бо він надихає наших захисників, він дає силу мужності, він руйнує плани ворога.
Слухайте, у вас сьогодні донька заміж виходить?
Так, старша.
А чому ви не на весіллі?
Це весілля. Але на весіллі я встигну. Воно 12 розписується, в мене ще є час. Все приготовлено, всі одягнуті, всі нагодовані. Що ще треба?
Що
сюди молодой,
а...
Так хай буде.
Анфіса, бачиш, ти все, звізда тіктока будеш.
Ну и у нас еще остается полминуты, успеваю рассказать об очередном обстреле, который пережила сегодня Украина. Сегодня ночью российская армия выпустила более 300 ракет и 300 дронов и 8 ракет по территории Украины, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Основной целью удара была столица Киев. В результате атаки в столице, по последним данным, погибло 10 человек, всего пострадали 124 человека. Об этом сообщают вот сейчас постоянно обновления глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Вот мы видим траекторию полетов дронов и ракет на украинскую столицу, что из особенностей ракеты прилетели уже после отбоя воздушной тревоги по поводу налета дронов, когда люди находились в своих кроватях и спали. В Святошинском районе Киева разрушена многоэтажка. Под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают сейчас поисковые работы, ну и количество жертв растет, как мы видим. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, чем мы занимаемся. И еще раз благодарю вас и прощаюсь. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».